Хэнвэ нь бай бүл. Дээ ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Heno ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto ny Baiboly ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainareo ianao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka voalohany. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia eo mpamakina ny fizarana fahadimy amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany, fanjakany Aba, mpanjaka voalohany toko fenina ambin'ny folo andinin'ny fahavalo amby roapolo hatramin'ny toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahasivy amby telopolo. Tamin'ny fandarana talohana izao sika dia nahavaky hatramin'ny toko fahasivy ambin'ny folo ka dia hotohizantsika izao ny vaky teny. Mpanjaka voalohany toko faharoapolo, Aba niady voalohany tamin'ny Siriana. Ary Beniadada mpanjaka ny Siria namory ny miaramilany rehetra, koa mpanjaka roa amby telopolo mba amin'ny soavaly sy ny kalesy no niaraka taminy. De niakatra izy ka nanao fahirano ny Samaria ary namely azy. Ary nandefa iraka ho any amin'ny Ahaba mpanjaka ny Israely tany an-tanàna izy hanao aminy hoe: izao no lazainy Beniadada, ny volafotsinao sy ny volamenanao dia ahy, ary ny vadinao amanjanakao na dia ny tsara tarehy indrindra aza dia ahy koa. Ary ny mpanjaka ny Israely namaly hoe: eny, marina ny teninao ry mpanjaka tompoko, ao anao aho sy izay rehetra nanako. De niverina indray niiraka ka nanao hoe: izao no teniny Beniadada, naniraka taty aminao aho nanao hoe: ny volafotsinao sy ny volamenanao ary ny vadinao amanjanakao dia omeo ahy, koa raha maniraka ny mpanompoko ho aty aminao aho raha mpitsy toy izao, ka savany ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao, dia ho raisy ny tanany sy ho entiny avokoa izay rehetra mahafinaritra ny masonao na inona na inona. Ary ny mpanjakan' Israely nampaka ny loholona rehetra amin'ny tany ka nanao hoe: masina ianareo, fantaro sy izahao fa mila sotasota mihitsy le iny, fa efa naniraka taty amiko izy haka ny vadiko amanjanako mba amin'ny volafotsiko sy ny volamenako ka tsy ny lavikio, ary hoy ny loholona sy ny vahoaka rehetra taminy: aza miaino na manaiky. Ka dia hoy Ahaba tamin'ny iraky Beniadada: lazao amin'ny mpanjaka tompoko hoe: izay rehetra nanirahanao taty amiko mpanomponao tamin'ny voalohany dia hataoko, fa izao zavatra izao kosa tsy azoko ekena. De lasa ireo iraka ka nitondra teny ny verina tany amin'ny Beniadada indray, ary izy naniraka tany aminy ka nanao hoe: hataon'ireo andriamanitra amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza raha ho ampy eran'ny tanany ilakory ny vovoky Samaria amin'ny isan'olona manaraka ahy. Ary ny mpanjakan' Israely namaly hoe: izao no holazainao aminy, aoka izay vao misikina tsy mba irehare tahaka ny efa mamaha. Ary rehefa reny Beniadada zany teny zany, raha mbola nisotro tao an-trano ratsakazo izy sy ireo mpanjaka, dia hoy izy tamin'ny mpanompony: mila ary ianareo. Ary dia nilahatra hamely ny tanàna izy. Ahaba nandresy. Ary iny ro nisy mpaminany nanatina ny Ahaba mpanjaka ny Israely ka nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah, hitanao va ireo olona maro be rehetra ireo? Iny ro atolotra eo an-tananao ireo anio, dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah. Ary hoy Ahaba: amin'iza? Ary hoy izy: izao no lazain'i Jehovah, amin'iza tovy ny komanda ny fanapahana isan'ny tokony. Dia hoy izy: iza ary no hamely aloha? Ianao ihany, hoy izy. Ary nandamina n'iza tovy ny komanda ny fanapahana isan'ny tokony izy ka roa amby telopolo amby roanjato no isany. Ary manarakaraka izany dia nandamina ny olona rehetra izy, dia ny zanak'Israely rehetra ka fito arivo no isany. Ary nivoaka izy no nanita tao vonana ny andro, fa Beniadada ny sotro ho mamy tao an-trano ranjakazo, dia izy ireo mpanjaka roa amby telopolo izay nanampy azy. Ary nizatovy ny komandan'ny fanapahana isan-tokony nivoaka voalohany, ary Beniadada naniraka ka dia nilazana hoe, misy olona efa nivoaka avy any Samaria. Ary hoy izy, atao samy belona izy na ho avy hiavana na ho avy hiady. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ireo zatovy ny komandan'ny fanapahana isan-tokony ireo sy ny miaramila izay nanaraka azy, ary samy nahafaty olona iray avy izy rehetra. Dia vaky nandositra ny Sirianina ka nenjehan'i Israely, ary Beniadada mpanjakan'i Siria nandositra tsoavaly mba amin'ny mpitaingy tsoavaly sasany koa. Ary ny mpanjakan'i Israely nivoaka dia namely ny antsoavaly sy ny ankalesy ka nahafatesany be dehibe ny Sirianina. Ahaba ny ady fanondrony tamin'ny Sirianina. Ary ilay mpaminanina nankany amin'ny mpanjakan'i Israely ka nanao taminy hoe, mahereza tsara ary fantary sy izahao izay ataonao, fa raha mierina ny taona dia hiakatra indray ny mpanjakan'i Siria hiady aminao. Ary hoy ny mpanompo ny mpanjakan'i Siria taminy, Andriamanitra ny avoana ny Andriamanitra izy ireo, koa izany no nahareseny antsika, fa aoka nge isika hiady aminy eny an-tany lemaka raha tsy ho resintsika izy e. Koa izao zavatra izao no ataovy, esory ny mpanjaka samy hiala amin'ny toerany avy ka asio mpanapaka isolo azy. Ary ianao kosa dia maka miaramila ho anao toraka ny miaramila anao izay maty teo, ary soavaly hosolon'ny soavaly sy kalesy hosolon'ny kalesy. Ary hiady aminy eny an-tany lemaka isika ka dia ahery noho izy tokoa. Ary nanaiky ny tenin'ireo izy ka dia nataony izany. Ary noho ny herina ny taona dia nandamina ny Sirianina Beniadada ka niakatra nankany Afeka hiady amin'ny Israely. Ary ny zanak'Israely rehetra kosa dia nalamina sy novatsiana ka dia lasa hiady aminy. Ary ny zanak'Israely nitoby tandrifiny toy ny osy andiany kely roa toko, fa ny Sirianina kosa nanenika ny tany. Ary nanatina ilay lehilahin'Andriamanitra ka nilaza tamin'ny mpanjakan'i Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah, satria ny Sirianina nilaza hoe Andriamanitra ny avoana ihany Jehovah fa tsy mba Andriamanitra ny tany lemaka, dia hatolotra eo an-tananao ireo olona marobe rehetra ireo ka dia ho fantatrao fa izao no Jehovah. Dia nitoby mifanandrify hafitoana izy roa tonta, ary tamin'ny andro fahafito dia raikitra ny ady. Ary ny zanak'Israely nahafaty ny miaramila nitongotra ray hetsy tamin'ny Sirianina indray andro, fa ny sisa dia nandositra nankany an-tanàna Afeka. Nefa ny anjerany manda ireny olona sisa ireny, ary fito arivo amby roa alina no isany. Ary Beniadada nandositra nankany an-tanàna ka niditra tao amin'ny efitrano anatiny. Andriamanitra nanometsiny any Ahaba tsy namono any Beniadada. Fa hoy ny mpanompony taminy, indro efa renay fa mpanjaka mamindra fo ireo mpanjaka ny taranak' Israely, ko masina ianao, avelao hosikininay lamba fisaonana ny valahanay, ary fasianay mahazaka ny lohanay, dia ankany amin'ny mpanjaka ny Israely zahay. Angamba ho velominy ny ainao. Dia nosikina ny lamba fisaonana ny valahany, ary nasiany mahazaka ny lohany, dia nankany amin'ny mpanjaka ny Israely izy ka nanao hoe, izao no fitenin'ny Beniadada mpanomponao, avelao mba ho velona ny aiko. Ary hoy izy, moa mbola velona ihany va izy raha alahako izy? Ary nataon'ireo olona ireo fa zara ho azy izany, dia namonjy nanantitra ny teniny izy ka nanao hoe, raha alahinao hoe Beniadada. Dia hoy izy, mandehana alao izy. Ary Beniadada nankany aminy dia nasaina niakatra ho eo amin'ny kalesiny. Ary hoy Beniadada taminy, ny tanàna izay nalainy raiky tamin'ny rainao dia hampodiko, ary manaova lalambe ho anao any Damaskosy tahaka ny nataon'ny raiky tany Samaria. Ary hoy Ahaba, alefako ianao amin'izany fanekena izany. Dia nanao fanekena taminy izy ka nandefa azy. Ary nisy lehilahy anankiray zanaky ny mpaminany niteny tamin'ny namany araka ny tenin'i Jehovah ka nanao hoe, masina ianao asio aho. Fa tsy netina mely azy ilay lehilahy. Dia hoy izy taminy, satria ianao tsy niainin'ny feon'i Jehova, indro fa raha vao miala amiko eto anao, dia hisy liona hamono anao. Ary raha vao niala teo aminy izy, dia hitany liona ka novonoiny. Ary nahita lehilahy hafa indray raha lehilahy ka nanao hoe, masina ianao, asio aho. Ary ilay lehilahy namely azy, dia voy izy ka naratra. Dia lasa ilay mpaminany ka niandry ny mpanjaka teny an-dalana, ary nasiany fehiloto amin'ny andriny tsy hahafantarany azy. Ary nony nandalo ny mpanjaka, dia nitaraina taminy ilay mpaminany ka nanao hoe, izaho mpanomponao nankany amin'ny ady, ary indro nisy lehilahy anankiray nivilika nitondra lehilahy tany amiko sady nanao hoe, azony ity lehilahy ity, fa raha tahiny lasa izy dia niainao no hisolo ny ainy na handotaleta volafotsy iray ianao. Kanjo no nikenikenina tesitero ny mpanomponao dia lasa izy. Ary hoy ny mpanjakan' Israely taminy, ho tahaka izany no hitsarananao, ny tenanao no nilaza izany. Ary nesory ny haingana ilay fehilo tamin'ny andriny, ka dia fantatry ny mpanjakan' Israely fa isan'ny mpaminany izy. Dia hoy izy taminy, izao no lazain'i Jehova, satria nalefanao niala teo an-tananao ny lehilahy izay nasaiky hovonoina tokoa, dia niainao no hisolo ny ainy, ary ny olonao no hisolo ny olony. Ary ny mpanjakan' Israely nandeha ho any an-tranony sady nalahelo no sositra, dia tonga tany Samaria. mpanjaka voalohany toko fahiraka amin'ny roapolo. Ahaba ny tsiriritra ny tany voaloboky Nabota. Ary rehefa afaka izany zavatra izany, Nabota Jezirelita nanana tany voaloboka tao Jezirela takaiky ny lapany Ahaba mpanjakan'ny Samaria. Ary Ahaba ny teny tamin'ny Nabota hoe, omeo ahy ny tany voaloboka ao mba hataoko fambolena anana fa akaiky ny lapako izy. Ary ho takalozako ho tany voaloboka tsara noho izy, na vola tokombidiny raha izany ny sitraky ny fonao. Fa hoy Nabota tamin'ny Ahaba, sanatri amiko eo anatrehan'i Jehovah izany, fa tsy omeko anao ny tanindrazako. Ary Ahaba nankany an-trano sady nalahelo no sositra noho ny teny nolazain'ny Nabota Jezirelita taminy hoe, tsy omeko anao ny tanindrazako. De nandro teo amparafarany izy ka nampiodina ny tavany sady tsy nety nihinan-kanina. Elika behivava nataon'i Jezebela. Ary Jezebela vadiny nankeo aminy ka nanao taminy hoe, ahoana ny mampahasosotra anao toy izao no tsy mety homan-kanina ianao? De hoy izy taminy, satria ny teny tamin'ny Nabota Jezirelita aho ka nanao taminy hoe, omeo ahy ny tany voaloboka ho vidiako vola na ho takalozako tany voaloboka hafa raha izany no sitraky ny fonao. Fa izy namaly hoe, tsy omeko anao ny tany voaloboko. Ary hoy Jezebela vadiny taminy, moa ianao tokoa va no manjaka amin'ny Israely izao? Miarena, mihinana hanina, ary aoka ravoravo ny fonao. Izaho hanome anao ny tany voaloboky Nabota Jezirelita. Ary Jezebela dia nanoratra taratasy tamin'ny anaran'i Ahaba ka notomboiny tamin'ny fanomboaka senandriana, ary ny taratasy dia nampitondrainy ho any amin'ny loholona sy ny manakaja tao an-tananany dia ireo niara-ny toetra tamin'ny Nabota. Ary izao no nosoratany tao amin'ny taratasy, miantsoa ny fifadikanina ary apetra eo anatrehan'ny olona Nabota. De anangany ro lahy izay tena ratsy fanahy eo anatrehany hiampangazo hoe, efa niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka ianao. De ento mivoaka izy ka toray vato ho faty. Ary ny olona tao an-tanànany de niloholona sy ny manankaja izay nonina tao, nanao araka izay nanirahan'i Jezebela tany aminy, de ilay voasoratra ao amin'ny taratasy izy nampitondrainy tany aminy. De ny antso andro fifadikanina izy ka nametraka ny Nabota teo anatrehan'ny olona. Ary niditra ilay rolahy tena ratsy fanahy ka nipetraka teo anatrehany, de ny ampanga ny Nabota teo anatrehan'ny olona ireo ka nanao hoe, niteny ratsy an'Andriamanitra sy ny mpanjaka i Nabota. Ary nentin'ny olona nivoaka teny ivelan'ny tanàna Nabota de notorahany vato ka maty. De naniraka tany amin'i Jezebely izy ireo ka nanao hoe, efa notorahambaty Nabota ka maty. Ary rehefa reny Jezebela fa voatorabaty Nabota ka maty, de hoy izy tamin'ny Ahaba, mitsangana ka alao anao ny tany voaloboky Nabota Jezirelita izay tsy foiny ho namidy taminao, fa tsy velona intsony Nabota fa efa maty. Ary rehefa reny Ahaba fa efa maty Nabota, de niainga izy ka nidina nankany amin'ny tany voaloboky Nabota Jezirelita mba haka ny tany ho azy. Elina nambarany hanamelohana ny Ahaba sy Jezebela, ny bebaka i Ahaba. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Elia Tisbita ka nanao hoe, miainga ka midina iaona amin'ny Ahaba mpanjakan' Israely izay ao Samaria. Indro ao amin'ny tany voaloboky Nabota izy, fa lasa nankao izy mba haka ny tany ho azy. Ko mitenena aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah, efa namony va ianao ka efa naka ho anao koa? Ary ianao dia iteny aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah, ao amin'ny tany izay nilelafany alika ny rano Nabota no hilelafany alika ny ranao dia niranao tokoa. Ary hoy Ahaba tamin'ny Elia, azonao va aho ry ilay fahavaliko? Ary Elia namaly hoe, azoko ianao, satria ianao efa nivary tena hanao izay ratsy eo masin'i Jehovah. Indro hahatonga loza aminao aho ka handringana ny taranakao, ary ho fongotra ny lehilahy rehetra amin'ny taranaka Ahaba, na ny voahazona na ny afaka amin'ny Israely. Ary ny taranakao hataoko tahaka ny taranak'i Jeroboama zanak'i Nebata sy tahaka ny taranak'i Basa zanak'i Ahia noho ny nampirehetanao ny fahatezerako sy ny nampanotanao ny Israely. Ary ny amin'ny Jezebela koa dia lazain'i Jehovah hoe, ny alika hihinana ny Jezebela eny ivelan'ny mandan'i Jezirela. izay tamminga ny ahaba maty ao tanàna dia ho an'ny alika, ary izay tamminga ny maty any an-tsaha kosa dia ho an'ny voromanidina. Fa tsy nisy tahaka ny ahaba izay nivary tena hanao izay ratsy eo masin'i Jehovah, satria nampirisihiny Jezebela vadiny izy. Ary izy nanao vetaveta loatra tamin'ny nanarahany ny sampy, dia tahaka izay rehetra nataon'ny Amorita izay noroahan'i Jehovah teo anolohan'ny zanak'Israely. Ary rehefa reny ahaba izany teny izany, dia nandritra ny fitafiana izy ka nitafy lamba fisaonana nataony manolo-koditra, sady nifady hanina sy nandry tamin'ny lamba fisaonana, ary nijoretra teny am-pandehanana. Ary ny tenin'i Jehovah tonga tamin'ny Elia Tisbita ka nanao hoe, hitanao va ny nanetrehany ahaba tena teo anatrehako? Satria nanetry tena teo anatrehako izy, dia tsy hahatonga loza aminy aho amin'ny androny, fa any amin'ny androny zanany vo hahatonga loza amin'ny taranany aho. Mpanjaka voalohany toko faharoa amby roapolo. Ahaba niady fanoteliny tamin'ny Siriana. Josafata nanampy any Ahaba. Ary nandry fehizay ny Siriana sy ny Israely telo taona fa tsy niady. Ary nony tamin'ny taona fahatelo dia nidina Josafata mpanjakan'ny Joda ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely. Ary hoy ny mpanjakan'ny Israely tamin'ny mpanompony, moa fantatrareo va fa antsika Ramota Gileada, nefa isika mitoetra foana ka tsy maka azy amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Siria? Ary hoy koa izy tamin'ny Josafata, mba hiaraka amiko hiady any Ramota Gileada va ianao? Dia hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely, eny, fa tahaka ny tenanao ihany aho, ka ny oloko dia olonao, ary ny soavaliko dia soavalinao. Ireo mpaminany sandoky Ahaba nampanantena azy hoe handresy izy. Ary hoy Josafata tamin'ny mpanjakan'ny Israely, masina ianao, anontanio aloha ny tenin'i Jehovah. Ary ny mpanjakan'i Israely dia nanangona ny mpaminany tokony ho efajato laka nanao taminy hoe, handeha nafika ny Ramota Gileada va aho sa hijanona ihany? Dia hoy ireo, mandehana fa atolotry ny tompo eo an-tananao izy ry mpanjaka. Ary hoy kosa Josafata, moa tsy misy mpaminanin'i Jehovah koa va eto mba hanontanintsika? Dia hoy ny mpanjakan'i Israely tamin'i Josafata, mbola misy lehilahy iray ihany, dia Mikaia zanak'i Tsimla izay azontsika manontany amin'i Jehovah, saingy halako izy satria tsy mba maminany soa izy fa loza ihany. Dia hoy Josafata, aza manao izany ry mpanjaka. Ary ny mpanjakan'i Israely niantso ny tandapa anankiraika nanao taminy hoe, alao faingana Mikaia zanak'i Tsimla. Ary ny mpanjakan'i Israely sy Josafata mpanjakan'i Joda samy nipetraka teo amin'ny seza fiandrianany avy teo amin'ny famoloana eo anoloan'ny vavadin'i Samaria, sady samy efa niakanjo ny akanjony avy. Ary ny mpaminany rehetra naminany teo anatrehany. Ary Zedekia zanaky Kenana dia nanao tandrobika nanao hoe, izao ny lazain'i Jehovah, ireto no hanontonao ny Siriana mandra-paharingany. Ary ny mpaminany rehetra naminany toy izany koa hoe, mandehana ny Ramota Gileada dia hambinina ianao, fa Jehovah hanolotra azy eo tananao ry mpanjaka. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.